Matye, ta afoton kun wego. Azantan a izen gudo. Jezu kpla piye, bo kpla jaki kpodo, jaki non vi jan kpo. Bo ye yi khaso da khode ji, mene bu sekpo ye a. Jezu ruzu ak bazado nou kon yeton. Bo nou kun tome non kondi we si vado hun, bo a wutan le bi we pepe. A wan voutan atan le mon Moizi. Po eli po do khodo khewe. E piye momo, e donu Jezu do.
Akronon, fie mi wadi yon yome. Nou adjuro o, unak ba gokho aton do fi. Bo dokpo na yi towe, dokpo na yi Moizi ton, bo dokpo na yi eli ton.
Kowe ne do e piye de kere bo, akpokpo wewe tete de wa chion ye, bo gbede non di, do akpokpo ome, bono do.
Fiche vive da we me lo yi, Kome no humido tuton mi do toy
e awan vutan le segbe eneon resi da khore jeji bo ye bi kwe agbon nu sudo jesu ka se ya ye bo do alo yeji bo do nu ye do
mi cité mi ma di resi o
e ye zeta iji bo pon fi bio ye so mo mede do finese jesu do pono wa wenu ye wado te jesin so ji we o Jesu gbenu ye do
mi ma do nu emi mo nu mede chobo nu ma u na fun yen gbeto vi osin ku o
awon vutan le ka kan bi e do
ne ka gbon bo se plan meto le no do eliwa na jenu kan wa we
Jesu kai gbenu ye do
nu gbo e eli do na wa jenu kan bo na tonu le bi do aloji lo yen ro dudo nu mi we do eli oko wa bo e mu e chobo tuyan Lobo wa nu e jiro ye le bi khe. Modo kpo o jien we ye na wa do ya nu yen gbeto vi ogbon.
Wene nu we awan vutan le wa monu je u do. Jan ye wisin le nu meto ho do we ede. E ye jete sin so o ji. Bo wa me do so o kpa le gon. Nyan lo kpo se kpo jesu. Bo je kpo do nu kontan. Bo do ni do.
Akru no. Kuru mbla u nu vite. Do adin gbe ku to we bo eno do fe mo we desu u gbe gbe we eno do mi o me je we bo no do si me je we pe wa no mo bu to ele ye ka gbe aso u bo gbo niyan
ene o jesu do
gbe to yan yan nu madi to emi kaka je ho tenu e na no mi go ije kaka je ho tenu e mi kana no ko jinu mi ije mi bo pla azinzo no wa nu mi
o e ple wa bo jesu wa dan to ye nyanya e do nyan vi oji oji bo e go sin ji ton bo ason gbo nu nyan vi o tololo tenton me ene o gudo o awon vule wa I mo jesu do vo bo kan bi e do ji
e te o tu e mi de le ba ka pe ye yan ene u bo yan
jesu ka I gbenu ye do
nu didi pe vi e mi do o tu e do ma do nu gbo nu mi en ri mi ton na bo so atinkin e win ni wu atinkin le bie bonu mi donu so e lodo ni certain si fi bo ije don ina cité bo nu debu wi wa so danu glomia lo o ye yen yan mo nko ton le o de podo nu bla bla po meje we eno si hu pe yehude
jesu podo awon vutan le po ple do galile bo e donu ye do
ina wa joyen gbeto vi onu mele bo ina rumi Lo azanton aton gogbe o ma una fon mi sinku
o ene ku nu awan vutan le tlala e jesu podo awan vutan le po bio kafanaum o me no yita kwe sisen khometon le saya pie bo kambie do
merci mi dele ton kanona takwe sisen khometon de awea
pie igbeni do Bodi do kwekbe. Wenwe ewa kwekbe yo. Jesu jenu kon. Bo kambi yo do.
Akos wo rok beme file yo. Mele siwe ye kanon yi nou jokbo do to kwekbo de. To vile siwe ya. Abi jono le si. Ete we kweka mondo ho ene u.
Piye ikbe ni do.
Jono le siwe.
Bo Jesu ka yi ho. Bo do ni do.
E yi mo e hun. To vile de me ane. Lo o. Nou mi ma wa yin a fok len nou ye o utu o, yi khuji, bo yi do mlen. wevie ana wuli donu kon kenuton ana mo akwe na pe takwe yen podo wepoton dokpo deme so podo isu takwe yen po wepotona